There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mange medier identifiserte den tiltalte I Birgitte Tengs-saken. Så blir han ganske overraskende frikjent. Hvilken ekstra belastning det å få navn og bilde spredt overalt?
Nå endres Vær varsom-plakaten på flere punkter. Blir det nå lettere å sponse nyheter? Og hva betyr endringene I selvmordsparagrafen?
Det lurer vi på.
Denne uka.
Det gjør vi.
Vi gjør det. Hvordan det?
Jo, det kaldt og fint.
Det kaldt og fint. Og det ikke bare det. Jeg vet at du var på, hadde en kulturell opplevelse I går.
Ja, jeg var på Heil V, på det norske teatret.
Helt ved
er jo boka til Lars Mytting, men siden det på det norske teatret, så har du vel gjort om til Nynorsk da, for det vel et krav der.
Ja, og for de som ikke kjenner Heil, det jo nå mange år siden han kom, men det
det
altså...
Jeg tror det var 2011 faktisk.
Jeg tror fortsatt det den største sakprosa-suksessen, altså boksuksessen som vi husker.
Om å hogge og kløyve ved.
Ja, ikke bare det, stable og tørke.
Stable og tørke og... Ja, jeg lærte I hvert fall at det må ikke være så idiot at du bare lager en vedstabel som starter på en gressplen, for du må ha luft under.
Ja, og helst
det
luft.
Det kan man jo tenke seg frem til, men det var en god påminnelse. Ja, si, det gøy å stable ved.
Du har jo mobba meg litt for at jeg sykler opp til hytta og begynner å hugge ved.
Ja, jeg har jo kalt deg en V-fluencer når du sender sånne videoer I bare overkropp og... Eller ikke I bare overkropp, da.
Nei, det har jeg aldri gjort.
Det har vært bestillingen tilbake.
Ja, sånn var det. Men da jeg var siste gang jeg kløyva ved, eller kappa ved og kløyva ved, ja. Og stabla ved, ja. Så hadde jeg den heil ved, eller hel ved, ja. Boka på øret mens jeg holdt på.
Nettopp.
Det var flere dimensjoner, kan jeg love deg. Det var ganske spesielt. Men hvordan var dette stykket? Hva det de holder på med på scenen
der? Nei, det jo fem, var det vel, karer som står på scenen og først hogger et tre, og så kapper det opp, og ja, kløver og stabler og sånn, og så det litt tekst på bakgrunnen, og det litt musikk fra han Stein Torleif Bjella, som med I stykket.
Stein Torleif Bjella.
Som du liker godt.
Ja.
Kjekk har for så vidt det. Jeg har ikke noe sånn veldig sterkt forhold til han, sånn som du har. Men,
ja, men det må du få.
Ja, tydeligvis.
Ja.
Nei, det var fint. Det var litt sånn, sitte der og bare kose seg med noe som litt rart og stille. Og,
stille?
Eller, ja,
jeg driver ikke med motorsag på scenen.
Nei, det sant. Det kanskje ikke så stille, men det meditativt, ja. På en måte. Og så slo det meg jo at det jo på en måte et overskuddsfenomen når du kan sitte en hel sal full av folk som har betalt, jeg vet ikke, 500 kroner eller sånn, for å se på fem karer som driver med dette her. Det liksom fint. Det viser jo at det går ganske bra tross alt med oss.
Men det jo musikken til Bjella, da hadde jeg betalt gladelig bare for å høre på det.
Ja, det var ikke en konsert med Bjella.
Nei, jeg skjønner.
Det var jo mye bare sånn rolig bevegelser, og det ikke et eneste ord som blir sagt på scenen, annet enn gjennom høytaler.
Men det synges?
Ja, det synges. Ja, ja. Ja, det okay. Jo for så vidt ord.
Okay, ja, men jeg gleder meg. Jeg skal se det, for å si det sånn. Men du, det var... Jeg var også på konsert, eller jeg var bare på kulturell opplevelse.
Ja.
Jeg har jo noen barn som litt sånn spredt utover, og en av dem på en folkehøyskole nede I Østfold.
Ja.
Og han sitter og kjeder seg av og til på den der rommet på folkehøyskolen, som ligger på et jorde. Ja. Og det liksom litt langt alt.
Så på et jorde.
Og så tok jeg med meg en 20-åringen og reiste ned og hentet han der nede, og så reiste jeg til Moss.
Mm.
Og så Bjørn Eidsvåg I en fullstappet parkteatret på Moss konserthus. altså, og det en sånn generasjonsgreie, for nå har jo mine barn begynt å oppdage Bjørn Eidsvåg, spesielt ja. Gjennom kanskje hver gang vi møtes, ja, og Emma Steinbakken og sånn.
Ja, det har blitt laget noen fine coverlåter, ja. Mm.
Så det var...
Spilte han godlåtene?
Ja da, han gjorde ja. Det, skjønner du. Og han spilte også den varianten av Emma Steinbakkens låt også, som handler om en... Nei, ikke den, altså Emma Steinbakkens egen låt, som jo Bjørn Eidsvåg tolker.
Ja, som han... Ja.
Som handler om en 14-åring som har kjærlighetssorg, som da en mann på hans alder synger. Det ganske spesielt, men det likevel veldig fint.
Ja. Ja.
Nei, det var generasjoner som møttes på tvers der.
Det er en greie med det der hver gang vi møtes konseptet, som jeg har sett mye med barna, da. Og jeg skal ikke juge på meg at det bare er på grunn av barna, men det som er gøy er at vi gikk forbi Bjørn på, i Bogstadveien en gang i sommer.
Ja, for nå er det på fornavnet,
ja.
Ja,
jeg er på fornavnet med Bjørn.
Ja, jeg skjønner.
Og så sitter han på en uterestaurant der, og så stopper liksom ungene mine meg og sier, er ikke det Bjørn Eidsvåg? Og det synes jeg var litt sånn generasjonsfuck-up, ja. At de vet hvem han er. Det har det programmet gjort.
Veldig bra, gleder oss til neste runde. Apropos TV, altså nå er det jo sånn at vi hører noen meldinger, i hvert fall i mediebobla da, om at det er enkelte som slutter i TV2.
Ja.
For de har jo, sendt ut sånn sluttpakketilbud.
Nedskjæringer.
Ja. Og i går så jeg at Asbjørn Øyhovden slutter i TV2 etter 30 år. Altså, og
jeg... Asbjørn Øyhovden, nå må du hjelpe meg
her. Nå må du skjerpe deg. Alle vet hvem Asbjørn Øyhovden er.
I din verden vet alle det.
Nei, ikke min, nå, dette, nei. Altså, mutteren vet...
Ja, mutteren, ja. Hører mutteren på den podcasten her?
Nei, men altså, både de som faste lyttere av podcasten, vil jeg påstå, og store... Ok, men...
Du. Dette vil jeg... Hvis noen ja, nå, når dere hører akkurat dette, ikke
vet hvem Asbjørn Øyhovden er.
Få se bildet da, kanskje jeg vet det likevel.
Ja, et litt øyeblikk. Her. Det Asbjørn Øyhovden.
Ja, han ja.
Ja, nettopp.
Ja, men jeg har jo navnafasi, så jeg er unnskyld. Ja,
så nå vet du hvem jeg mener.
Ja, han er kjempeflink. Han har vunnet skuepriser og sånn. Han har fått diplomer og... Ja.
Men det han er mest kjent for mutteren vet ikke hva skuepris er, men det er de... reportasjene fra Innlands-Norge, altså da primært Hedmark Oppland, for han har vært stringer eller, i det området.
Ja.
Disse rare, fine, varme reportasjene om folk, kanskje litt spesielle folk, 94-åringer som ser som kroker og sier de rareste ting, eller, altså, jeg har jo jobbet med han i gamle dager, for han har jobbet der alltid, men han har en historie, fortellingsevne, som er helt unik.
Da synes jeg etter jul, at vi inviterer han hit.
Ja, det gjør vi.
Vi har en koselig mimrestund med han.
Ja, det er jammen.
Men det er flere jeg har sett. Skal slutte. Linn Vik, hun Kjersti Bergesen, Elin Ludvigsen. Det begynner å komme en del sånne saker i mediebransjepressen nå.
Ja.
Om folk som skal slutte. Det er litt vemodig.
Ja, og så det er ikke bare at de slutter. De begynner jo gjerne steder også. Linn Vik går til NRK, for eksempel. Så det er jo... Ja. Men.
Men du, skattelistene er ute. Har du sjekket hva jeg tjener?
Ja, ikke fordi jeg søkte på det.
Nei, men fordi du er sjefen min, eller?
Nei, fordi det sto i en sånn der mediesak.
Du gjorde det?
Ja, de hadde...
Hva jeg tjener?
Ja, for du skjønner at i sånne bransjeaviser så ser jeg, her er alle medietoppene, her er alle reklametoppene, her er alle...
Hva slags topper er vi da?
Vi er kommunikasjonstopper.
Er vi det?
Ja da, så, vi, så der står det hva vi tjener.
Det stemmer sikkert ikke med de tallene vi selv har.
Nei, det står jo bare lønn da. Det står jo ikke
sånn
utbytte og sånn. Nei, heldigvis. Nei, det er bare tull.
Så står det heldigvis ikke gjeld.
Nei. Men det er jo åpenhet. Og jeg må si, etter å ha lest alle disse sakene om advokater som tjener, og alle rikeste og formue og inntekt sånn, det er nå en gang litt fint at vi har fortsatt åpenhet rundt det. Og jeg synes vi har truffet ganske godt på merket ved at... Nå må du søke, og når du søker så blir det identifisert hvem.
Ja, og det er veldig for det siste der.
For jeg,
før det så var det for mye sånn unødvendig grafsing fra gamle barndomsvenner som sendte melding og var skuffet over at du ikke sendte mer.
Fordi at jeg vet at tidligere så er det mange som har søkt på meg, familie, venner og alt mulig, dette vet jeg. Og så gikk jeg nå og så på søkehistorikk.
Ja.
Er det to som har søkt?
Mutteren?
Nei, det er jeg. Jeg har søkt meg selv. Og så er det han,
selvfølgelig har du det.
Og så er det han journalisten i KOM24 som har laget den saken. That's it.
Altså, du er ikke så interessant, sånn, Tore.
Nei, men poenget mitt, det var ikke poenget. Poenget var at det forhindrer jo nysgjerrigperer.
Ja, det gjør det. Det er bra det.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Okay. Nå det alvor, fordi den saken vi har bestemt oss for å snakke om, Eva, det jo denne bomben som smalt.
Ja, det smalt jo en bombe I Gulating lagmannsrett, som det heter, da mannen som ble dømt I tingretten for drapet på Birgitte Tengs, da, ble frikjent denne gangen I den høyere instans. Mm. Vi skal ikke gå så dypt inn I den DNA-greiene og bevisene og, sånn, og straffesaken, tror jeg, for det ikke helt vårt anliggende, og det det jo mange andre som gjør, men vi må se litt på medienes dekning, og spesielt på identifiseringen av mannen, da, fordi det har kommet opp som en debatt nå etter den frikjennelsen, fordi ulike medier har tatt ulike valg.
Det nettopp det.
Men bare kjapt. Ja. Altså, fordi jeg har jo ikke den beste hukommelsen, som du vet.
Nei. Birgitte Tengs. Og noen jo 20 år yngre enn oss.
Ja, og noen jo som meg, ja. Av de som hører på oss. Så jeg bare tenker sånn, Birgitte Tengs, det jo den saken hvor vi husker bildet veldig godt av hun jenta med krøllte hår og bunad. Det har liksom Riktig. Vært distribuert veldig mye. Og dette skjedde på Karmøy. Hun var ute på byen.
Kopervik sentrum og skulle hjem.
Og ble funnet drept på et jorde, var det sånn?
Ja, dagen etter, og den saken har jo versert I mediene I siden midten av 90-tallet, siden det skjedde.
Og
ikke bare det, den har jo vært, det har vært rettsskandale på rettsskandale. Altså først ble jo fetteren hennes dømt og frikjent, men likevel dømt til å betale erstatning og så videre.
Ja, som litt komplisert I seg selv.
Så fant de da en ny mann som de mente hadde drept henne, og han ble dømt I tingretten, og nå også frikjent. Så nå har de dømt to stykker og frikjent begge to, og vi står fortsatt med en uløst drapssak. Og som må være en vanvittig belastning for alle de som involvert, og lokalsamfunnet og så videre.
Og spørsmålet jo, det riktig av pressen å identifisere han? Han heter da, Nei, det vi ikke skal si?
Ja, vi kan godt si det, altså hele Norge vet det, men så tenkte jeg, det du ikke vet, det at jeg har allerede vært her en stund.
Og jeg ja, før jeg kom syklende I snøføyka.
Så jeg har intervjuet ansvarlig redaktør I Haugesunds Avis.
Det det med deg, vet du, for du står opp om morgenen. Ja.
Men, og saken og grunnen til at jeg intervjuer han, det jo fordi de har ikke identifisert han.
Nei,
ikke sant?
Ok.
Så nå spørsmålet, skal vi identifisere han? Det kan vi jo gjøre, for det ikke noe skade. Men greien
nevner
at...
Nevner du navnet I... Nei, han nevner jo ikke navnet.
Han nevner jo ikke navnet.
La oss gjøre det til en greie å ikke gjøre det, da.
Ja, fordi at vi har jo sett... Det jo en litt merkelig situasjon at hvis vi skal si navnet hele tiden, og så intervjuer jeg Haugesunds... eller redaktøren for Haugesunds Avis, som jeg har bestemt seg for ikke identifisere. Altså, ja. Og dette har vi sett før også, at det ulike medier... som ble invitert til Dagsnytt 18 for å diskutere en sånn sak, og da sitter den ene mediet og sier navnet, og den andre sier mannen.
Ja.
Litt
Dette
merkelig.
Dette veldig rart, men samtidig litt fint.
Ja, Fordi man står for noe, på en måte.
Ja, det viser jo at det individuelle vurderinger I hver redaksjon, som jeg mener at kan være litt forvirrende for publikum, men samtidig viser at sånn det.
Ja.
Det ikke noen... øverstkommanderende I pressforbundet som bestemmer disse tingene.
Og det jo sånn at VG, Dagblad, TV2, Nettavisen, de aller fleste har identifisert han, og de gjorde det allerede da han ble tiltalt første gangen, og da spesielt også dømt. Men Aftenposten har ikke gjort det,
Nei.
Haugesunds Avis har ikke gjort det, Stavanger Aftenblad har ikke gjort det, Nei. For eksempel.
For har ikke jeg hørt noen podcastserier også hvor dette liksom, de har vært igjennom flere... mistenkte og sånn. Og...
Ja da, og denne mannen har vært I søkelyset. Altså, vi har jo snakket mye om Bjørn Olav Jahr, som jo har fått fortjent heder for det arbeidet han gjorde med Baneheim-saken, men har jobbet jobbet først med Birgitte Tengs-saken, har skrevet bøker og laget podcaster og så videre. Han var den som først pekte ut denne mannen som sannsynlig eller mulig gjerningsmann, som jo Cold Case-gruppa I Kripos tok opp og så videre. Men I hvert fall så har det vært mye snakk om denne mannen og bildet det samme litt, skal vi si, ikke så veldig heldig bilde av en han ser ut som en, ikke sant, når du lager og sånt, publiserer sånt bilde, så ser han plutselig ut som en drapsmann med en gang. Ja, så I hvert fall, så det jeg litt interessert I jo å høre med Haugesunds avis og redaktøren der hvorfor, eller hva de tenkte når de endte opp med å ikke identifisere. Mm. Og I etterkant nå, så har jo Haugesunds avis og redaktøren sagt at kanskje medien bør gå litt I seg selv. Så, hvis, så det var litt interessert
I. Det, akkurat den setningen der, jeg har hørt det hele det siste.
Gå I seg selv, ja.
Kanskje mediene bør gå litt I seg selv.
Ja, jeg tror ikke det så dum setning, det greiene der. Ok, så det jeg gjorde var å spørre Einar To, som ansvarlig redaktør, om han kan fortelle litt hvordan de tenkte rundt nettopp dette vanskelige spørsmålet om identifisering av den tiltalte.
Det første punktet med egentlig vurdert identifisering var jo da tiltalet ble tatt ut. Grunnen til at vi ikke gjorde det da, følte jeg var ganske enkel, fordi at hovedregelen at du ikke skal identifisere, og spesielt ganske tidlig. Han nekta fortsatt for å ha noe med saken å gjøre, Og så var det jo det med at saken så gammel at vi var veldig usikre på om det her uansett lar seg bevise I noen rett. Pluss det som har vært et argument for å identifisere andre steder, at det her en stor og alvorlig sak, kan også brukes til det motsatte. At det her en stor og alvorlig og stigmatiserende sak å bli koblet til, slik at det gjorde at vi var ekstra varsomme da I første omgang.
Så hva endte dere opp med da?
Nei, da valgte vi å ikke identifisere ved tiltale, og det var en ganske enkel vurdering, selv om det ble litt praktisk vanskelig, fordi veldig mange andre medier skrev navn allerede da.
Så ble jo mannen dømt, og hvilke vurderinger gjorde dere da?
Nei, før dommen I tingretten, så hadde vi I grunn bestemt oss for at vi skal bruke navn og bilder hvis han blir funnet skyldig der. Og så følte vi med på opplesingen av dommen, og var klare, men fikk en dårlig følelse, som jeg for så vidt hadde på forhånd, som gikk på at det her nok til å dømme noen for drap I Norge? Men vi skjønner at det her det, liksom, DNA-beviset et problem, men det her nok, ville han bli dømt hvis han ikke hadde hatt den fortida si, ville noen med et renere rulleblad blitt dømt, var det vi satt og kjente litt på, og vi var ikke sikre på at den dommen ville bli stående da I lagmannsretten.
Men dere har altså egentlig bestemt dere for å identifisere han, og så hører dere dommen, og så sier du dere får en dårlig følelse. Altså, først av alt, hvem det som får den dårlige følelsen?
Ja, og vi hadde jo den dårlige følelsen delvis I forkant også, så det var ikke noe som oppstod der og da. Vi var nok mer skeptiske enn en del andre, og det var... Det jo jeg som tar den beslutningen, men jeg hadde mine kollegaer, både de andre redaktørene og journalister som jobbet med saken, og det var veldig lett internt å ta den beslutningen, fordi at vi hadde litt den samme følelsen hele gjengen som hadde jobbet med det.
Men når det tatt, du sier at det likevel var tatt en beslutning om å identifisere han, det noe, og så får dere en dårlig følelse?
Det var en plan I hvert fall.
Det var en plan, men det noe enkelt opplysninger som det, eller hva at dere snur, det litt interessant at dere snur liksom på det tidspunktet.
Ja, da det jo liksom, det lett å tolke ting I etterkant, liksom, ja, vi var så sabla smarte der og da, men for det her skjønnsmessige vurderinger, og jeg skjønner veldig godt de som valgte å identifisere etter dommen I tingretten. Det relativt fair. Men det nok det, liksom, skjønnsmessig vurdering I stor grad erfaring og magefølelse. Og det var den som var, den var ikke god. Vi var ikke sikre på at dommen ville bli stående, og vi hadde ikke lyst til å identifisere en person som da kunne bli frikjent.
Mm. Hvilken rolle spiller det at dere Haugesunds avis I denne beslutningen? Vi ser jo at riksmediene stort sett, bortsett fra Aftenposten, men Haugesunds avis, Stavanger Aftenblad, som geografisk ikke så langt unna, velger å ikke identifisere. Hvilken rolle har det å si?
Det jo kjent at medier som litt nærere på tragiske saker kan være kanskje I overkant forsiktig. Men jeg tror I denne saken så nok også erfaringene med den forrige runden I Birgitte-saken, der fetteren også ble urettmessig dømt I første instans, at den, vi kjenner nok mer på den lokalt, vil jeg tro, som liksom, en ting vi glad for I den saken, det jo at han ikke ble identifisert.
Ja, la oss bare ta det, for det som du sier, fetteren ble også dømt og frikjent, det mange år siden, Hvilke refleksjoner gjør du deg om disse to sakene mot hverandre? Den ene forble anonym, og den andre ble identifisert.
Ja, nei, jeg tenker at det nesten utrolig at han ikke ble identifisert. Hvis vi også ser på Baneheia-saken, for det som den store forskjellen her at det en ung person. Samtidig så trodde jo folk på den tilståelsen som skulle være gitt, slik at det var mye sterkere på en måte grunn til å tro at han var skyldig, selv om de tekniske bevisene virkelig var rubbish. For man visste jo ikke at det var en tilståelse som var manipulert fram der og da, når man tok de beslutningene, så jeg tror han hadde blitt identifisert i dag, og i hvert fall for noen år siden da Viggo Kristiansen ble identifisert, for å si det sånn.
Men hva forteller det om utviklingen på akkurat dette området når det gjelder presseetikken da?
Nei, det jo der jeg tenker at vi må snakke litt ordentlig om det, og ikke bare... Jeg tror kanskje du var det, men jeg var på et seminar om Baneheia, liksom, hva har vi lært? Hvor man da på en måte snakker om det som om feil er noe som skjedde før. Nå har vi så gode metoder, at nå er vi så flinke at nå gjør vi ikke de feilene, så nå kan vi være litt tryggere på det. Liksom, bekreftelsesfellet er like farlig nå. Og det er jo den vi absolutt ikke vil gå i, og som vi kanskje litt sånn demonstrativt skal prøve å vise at vi vet finnes, og svinge litt utenom.
Mm. Du har skrevet en egen kommentar i avisen om dette her, og skriver at noe mange må gå i seg selv. Hva legger du i det da?
Ja, det høres jo litt sånn der hardt ut kanskje, men jeg tenker jo at vi bør gå i oss selv hele veien, mange av oss. Men spesielt en ting som jeg har tenkt på underveis her, som jeg har kommentert underveis, er det opplegget vi gjør med å forklare derfor skriver vi nå navnet. Og jeg leste for eksempel den til VG som er kjempeflinke på det her, og hadde da en forklaring, derfor identifiserer vi den tiltalte, de identifiserte ved tiltale. Og der er argumentasjonen selvfølgelig på alvorlig sak, og liksom opplysninger skal ut og sånt, men også flere avsnitt om at han sannsynligvis er skyldig. Selv om man legger det til politiet, så kjøper man den forklaringen at her er det vurdert i fengslinger og slikt, og at han er, det er sterkt sannsynlig at han er skyldig, legger de vekt på der. Og da tenker jeg at mediet investerer litt prestisje i den vurderingen. Man legger litt vekt på at vi har vurdert at han er nok sannsynligvis skyldig, for selv om man skriver at vurderingen er uavhengig av om man er skyldig eller ikke, så ville jeg jo tenke at de fleste i etterkant ville sagt at ok, hvis han er uskyldig, så ønsker vi ikke å identifisere. Og når jeg ser nå VG har laget en oppdatert versjon hvor de skriver derfor identifiserte vi han, så er det elementet tatt bort. Det med at han sannsynligvis var skyldig i følge politi og da fengslingsdomstol. Og det er der jeg tenker at vi bør reflektere litt mer på at hovedregelen er faktisk å ikke identifisere, og så må vi vurdere om man har gode nok grunner ut fra konsekvensene til å identifisere.
Du, til slutt, hva vet du om mannen selv og hans meninger og holdninger knyttet til identifisering, både da han ble identifisert, men nå er det jo varslet en erstatningssak, så han vil jo være i media og i offentligheten. Hva vet vi selv om hans ønske?
Nei, men vi har ikke tilgang på han. Men han motsatte seg jo fotografering og den type ting, og har tydelig også signalisert gjennom advokatet at han ikke ønsker å... Liksom, han ønsker ikke å være en del av det her. Sånn sett så kan det jo hende at han på et eller annet tidspunkt ønsker å stå frem et eller annet sted. Fordi at det nå er jo navnet hans overalt. Det er søkbart for evigheten. Men jeg stusser jo også, jeg så dagen han ble frikjent, så valgte jo for eksempel NRK å ta bilder av ham i det han gikk ut fra et advokatkontor i Stavanger, hvor man da viser bilder av ham på gata slik han ser ut, og de klær han går i. Og liksom, hvorfor gjør man det når en mann er frikjent og skal prøve å vende tilbake til et normalt liv?
Det må vi nesten spørre NRK om, det skal vi prøve. Du, helt til slutt, nå har vi snakket om identifiseringen, men kan du ikke si litt om reaksjonen I Haugesund og omegn etter frifinnelsen, som jo kom som en overraskelse på mange?
Ja, det var overraskende. Selv, om, selv blant oss som hadde en magefølelse på at det var litt tynt, så blir jo folk dømt, og I hvert fall I drapsaker, og I hvert fall hvis de dømt I tingretten. Så det var jo ventet at han skulle bli dømt, sånn rent statistisk. Og den reaksjonen folk har her todelt. Det en skuffelse over at saken ikke oppklart, og at man ikke har et svar, og så det en veldig sympati med Karin og Torger, foreldre til Birgitte, at ikke de har fått et svar, og fortsatt da å leve videre med og ikke vite hvem som drepte datteren.
Ja, det jo veldig trist for foreldrene.
Det det verste, man ikke får svar. Men dette synes jeg var...
Saken blir liksom aldri ferdig.
Nei. Dette var veldig interessant.
Ja, det var det. Veldig interessant det han sa om både VG og NRK, for så vidt.
Mm.
Og det, med VG, det synes jeg spesielt interessant med at avisen, sin redaksjon, gjør en slags egen etterforskning. Altså, de vurderer saken når de begrunner identifiseringen og sier at det sannsynlig at han skyldig. Da går det jo et skritt lenger enn å bare fortelle om det som skjer. Da gjør de jo en egen vurdering.
Jeg husker ikke helt ordlyden av de sier at det sannsynlig at han skyldig, men at de bruker det at politiet, eller altså den utviklingen har vært I saken som en del av begrunnelsen.
Ja, ja.
Og det, jeg skjønner at man kan reagere på det. På en annen side så det på en måte sånn identifiseringsløpet lagt opp. Det jo en grunn til at man ikke identifiserer ved siktelse, kanskje flere ved tiltale, enda flere ved dom. Fordi det handler om å forsikre seg om at man ikke identifiserer noen som ikke bør identifiseres.
Ja, ja. Nei, men det står for eksempel ikke noe I varselplakaten om at det også skal vurderes sannsynligheten for skyldspørsmålet
Neida.
I redaksjonen. Jeg bare sier det fordi at dette noe jeg har egentlig reagert en del på tidligere, at all sånn krimpodd-ting og liksom dekning av kriminalsaker har en tendens til å bli litt sånn sideetterforskning. Mm. Man føler det med uløste saker, og det ikke bare negativt, det ikke det som poenget mitt. Men sånn har man jo holdt på med Hagen-drap og sånn. Men så det jo har det skjedd noe underveis som at vi ser jo at politiet gjør så mye feil.
Mm.
At nå kjenner jeg det litt annerledes, fordi nå kjennes det litt mer som at vi trenger pressen til å drive litt sånn sideetterforskning nærmest.
Men når det gjelder da den skjønnsmessige vurderingen som Einar To inne på her, det jo det er, ikke sant? Det jo derfor det faller ned på ulike beslutninger I VG og Aftenposten for eksempel, eller Haugesunds avis. Og hvis vi redaktører da, og nå det tatt ut en tiltale mot denne mannen I denne saken, det DNA-bevis, og politiet mener det en god sak, vi vet ikke. Når vi skal vurdere om han skal identifiseres, så selvfølgelig så vurderer vi alt dette snakk om alvorlighetsgraden og saken og offentlighetens interesse, men akkurat på liksom, den skal vi identifisere denne mannen. Og hvis vi redaktører, og du sier til meg at ja, hvis vi skal identifisere han, hvilken skjønnsmessig vurdering skal vi gjøre da? Og da vil jo det poenget komme at hvis ikke vi tror, hvis vi snakker, hvis ikke, basert på sakens dokumenter, vi tror ikke at dette fører til en domfellelse. Hvis vi tror det, for vi har opplysninger om det, så vil jo du si til meg at da synes jeg ikke vi skal identifisere, for da ender vi opp med å identifisere en mann som blir frikjent og sikkert vil leve, ikke sant?
Jeg kan være litt idiot da, skal han si, jeg tror ikke han blir dømt, men jeg tror han skyldig.
Ja, det kanskje...
Det tror jeg gjelder en del.
Ja, det helt sant, men det bør ikke gjelde for redaktører da. Men så sier jeg da at, nei, jeg tror han blir dømt, og jeg vil legge vekt på det I identifiseringen, at her vurderer jeg det sånn at, og så videre.
Ja, da synes jeg du litt på tynn is da.
Ja, la oss si at vi har en tilståelse, og tekniske bevis, og alt altså det opplagt, altså uten å dra inn terroristen I 2011, vi vet hvem som har gjort det på en måte, og da blir jo identifiseringsspørsmålet enklere, for da vet vi at vi har en som skyldig.
Ja, bortsett fra at det har vært litt for mange falske tilståelser I det siste.
Absolutt, og det jo også problemet.
Ja.
Og derfor det så interessant. Men det, poenget mitt ved dette var egentlig bare at et element av tro på hva som skjer videre I saken må være en del av vurderingen.
Ja. Men du, dette her med falske tilståelser, det synes jeg et så rart case. Altså, du som kan en del om dette, kan ikke du si litt kjapt, hvorfor oppstår det?
Det oppstår av minst tre grunner, for det finnes ulike former for, falske tilståelser. Mm. Du har jo de som bevisst falske, altså folk som sier at de har gjort noe, men de vet selv at det har jeg ikke gjort. Det
bare, Thomas Quick, liksom.
Ja, og han gjør det jo rus da, men han gjorde det. Han visste at han ikke hadde gjort det, men han innrømte masse drap. Eller man tar på seg skylda for noen andre. Det en form for falsk tilståelse. Og så har du de brutale som skjer ikke så mye kanskje i Norge, som du presser fram en tilståelse rent fysisk, så du bare får slippe helvete. Mm. Enten et fysisk tortureringsregime, eller en mental liksom, jeg orker ikke mer, jeg bare sier det.
Som ikke lov,
som ikke
de fleste
lov.
Steder, men
Og så har du da det som kalles internalisert falsk tilståelse, og det det som skjedde med fetteren til Birgitte Tengs, hvor han selv først sier, jeg har selvfølgelig, han vet jo at han ikke har gjort det, så han sier bare, jeg har ikke gjort det. Mm. Men gjennom manipulasjon over uker og måneder, så begynner han å tvile på sitt egen hukommelse, og han begynner å tenke at, kan det være at jeg har gjort det? Det det som kalles en internalisert, hvis jeg ikke husker helt feil, bare ta et forbehold, men det en helt annen form for falsk tilståelse. Det som interessant for det, at de har forsket på, liksom, hvis noen først tilstår, av en eller annen grunn, en av disse tre grunnene, så jo sjansen for, eller risikoen for at folk som hører og ser det, de kommer aldri til å snu.
Ja.
Ikke sant? For folk flest forstår ikke at noen kan tilstå falsk, og hvis du først gjør det, ja, da det, du får nesten ikke snudd. Og så har du forskning som viser hvor mange falske tilståelser da. Det i, for eksempel i USA så har man forsket på det, ikke sant? I dødsstraffsaker, så det masse falske tilståelser. Og det skyldes at de har en helt annen, der manipuleres det over en lav sko på en helt annen måte. Det er også lov til å juge og presentere helt falske premisser for å få tilståelser og så videre. Men anyhow, vi på identifisering.
Hvordan tror du jeg hadde gjort meg et sånt case da, hvis jeg satt der og... Med min hukommelse, og ble rundlurt av en...
Ja, jeg ganske sikker på at jeg kunne fått deg til å si omtrent hva som helst, hvis det det du lurte på.
Ja. Jeg redd for det.
Du begynner å tvile på din egen hukommelse med en gang. Men ok, så det veldig interessant at VG tar ut den delen av begrunnelsen, mener to da, som handler om... og det ikke så rart at de gjør det, for nå er det frikjent, så det ikke lenger en del av... Men samtidig, som han sier, og jeg enig, det finnes gode argumenter her for å identifisere. Ja. Det bare at når denne veldig overraskende utfallet kommer, så det i hvert fall en mulighet og en anledning til å tenke litt på hvordan man vurderer dette her. Da.
Går litt i seg selv.
Jeg har sendt melding, fordi dette var uklart for meg, så jeg har sendt melding til VG, så får vi se om de svarer, om vi får noe svar fra dem. Jeg synes også det interessant det han sier med NRK, for en ting dette bildet av den tiltalte nå frikjente, som sånn karikert, de bruker det samme bildet hele tiden.
Fra gamle dager liksom, eller et eldre bilde?
Det i hvert fall mulig å tenke at han ser ikke helt sånn ut, eller han kan gjøre noe med det. Men at NRK viser han et oppdatert bilde, sånn ser han ut nå. Da jo
Etter at han ble frikjent på vei ut, var det ikke det?
Ja. Og selv om han blir frikjent, så det som du sa i sted, det kan være mange som mener at han skyldig fortsatt, og det kan jo føre til trusler, det kan føre til en oppmerksomhet han som frikjent strengt at ikke skal ha. Så det har jeg også lyst til å høre med NRK om den vurderingen der.
Prøv å ringe Per Arne Kalbakk da, se om han tar telefonen.
Nå har jo Per Arne Kalbakk som, skal vi si, han har hatt mye å gjøre det siste. Ref Bamsegutt-saken og så videre. Og de har også blitt felt i PFU siden sist. Så det kan hende han opptatt.
Etikk et høyaktuelt tema. Jeg vil oppfordre unge journaliststudenter til å legge ekstra vekt på den delen av utdanningen som handler om etikk, for der blir det mye å gjøre fremover.
Jeg prøver å ringe Kalbakk, ja. Men å ringe sånn på direkten.
Ja, det litt uetisk. Du må si hva det gjelder og sånn.
Ja, for vi må jo gjøre premissene klare for intervjuet. Hvis han da tar telefonen.
Og derfor jeg sa du skulle sende en tekstmelding på forhånd, men det hadde du ikke tid til.
Nei, altså her må vi bare handle.
Dette er telefonsvaret.
Ok, så, men vi prøver.
Ja,
og så får vi se om vi
påheng
svarer. Vi fikk jo et lyttespørsmål om denne saken, som vi forhåpentligvis nå har besvart. Hei, fast lytter, takk for en fantastisk podcast. Det egentlig derfor jeg må lese opp lyttespørsmål, bare for å få med den. Nå mannen frikjent for en alvorlig forbrytelse. VG valgte å navngi han ved tiltale. Aftenposten valgte å ikke navngi han. Hvordan stiller pressen seg nå? Han vil alltid være forbundet med tenksaken, og med mindre en annen blir funnet tiltalt og dømt, vil det alltid også være mange som mener han skulle vært dømt. Vær varsomplakaten god nok en slik sak? Det vet jeg ikke, men det vanskelig å skru sammen en tightere Vær varsomplakat på dette, for det må være et element av skjønnsmessig vurdering hele tiden.
Ja, skal vi se, den god nok? Altså...
Dette jo, bare før du leser, Eva, dette jo det, en av de lengste punktene i Vær varsomplakaten. Ja. Det et omfattende punkt.
La oss se om det blir for kjedelig, men vi prøver. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Ikke sant?
Så det jo generelt sett ikke bare straff.
Så den gir ikke noen konkrete føringer. Mm. Sånn. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, så det jo det de har vurdert her, før han dømt og så videre. I saker som gjelder unge lovovertredere, spesielt med fetterne kanskje,
ja.
Og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson, for eksempel barna til vedkommende og så videre. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det jo det pressen stort sett lener seg på, for da sier de folk har krav på å vite. Og der synes jeg de noen gang går litt for langt. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, altså en lege, en psykiater, en eller annen tillitsperson i samfunnet, politiker kanskje. Ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke. Den er også ganske vanlig. Hvis det en rektor på en skole i et lokalsamfunn, så hvis det bare to av dem, så...
Eller en ordfører i Gudbrandsdalen, liksom. Det jo noen av dem, men noen kan jo bli da urettmessig.
Det ganske ofte brukt i pressen, faktisk, som begrunnelse, da.
Så den jo... omfattende den paragrafen, men altså hele dette jo litt viktig, det sier jeg ofte til folk som lurer på denne plakaten, for det jo ikke som et lovverk. Det sånn, det står vær varsom med.
Ja, det retningslinjer. Men hvis du skulle sette ned en kommitté for å se på dette også, med identifisering, for det mye kommittéer som går gjennom vær varsom-plakaten for tiden.
Vi kommer til det snart.
Så måtte det kanskje være å si noe tydeligere om hva som forventet i forhold til hvilken rettsinstans, siktelse eller dom og så videre, vet ikke jeg. Der tror jeg de praktiserer det litt ulikt, så det kan nok være litt forvirrende, men det heller ikke likt i hver sak, ikke sant? Fordi andre tingene i punktet spiller inn. Så det veldig vanskelig å komme med et fasitsvar her.
Og det vi har snakket om, at man skal være forsiktig liksom fra anmeldelse, siktelse, tiltale og domfellelse, det står jo ikke eksplisitt her, det står bare vær varsom tidlig fase i etterforskningen, ikke sant? Og det er derfor man har denne rutinen ved de ulike...
Sies at i andre land, for eksempel i USA, så det mye svakere etiske regelverk for dette. Der det raskere til identifisering, så vidt jeg vet.
Og når dette kommer i uttakt med folks oppfatning, så skjer det også noe ute i samfunnet, og spesielt nå med sosiale medier. Altså, Bamse-guttsaken ble identifisert, eller ble kjent i offentligheten at han hadde en dom på seg, fordi det finnes en gruppe på Facebook, eller en nettside, som opptatt av å identifisere overgripere, spesielt av de som forgriper seg for barn, og poste det for å advare folk om at liksom, det en sånn selvjustis, gatas justis der ute, hvis det blir for stor avstand mellom hvordan det i samfunnet og hvordan folk mener det skal være.
Ja. Og så sa du noe i stad, når vi ikke var på opptak, fordi vedkommende nå antageligvis kommer til å søke erstatningskrav, ikke sant? Og så sa du, ja, han, da søker han jo offentlighet. Altså, det var en sleivt kommentar fra din side, da. Men,
jeg mente ikke at han søkte offentlighet, men han vil være i offentligheten.
Og det også litt sånn komplisert, fordi at det litt synd også når det sånn at folk ønsker å komme med en reaksjon på noe som har skjedd. Det handler også om å søke til og klage til PFU. En vurdering i enhver klage til PFU vil også ofte handle om orker jeg å klage til PFU, fordi da vil saken min komme opp igjen i media. Og det synes jeg litt synd, fordi det fører jo da til at en del ikke orker å følge opp en prinsipiell sak, fordi de orker ikke å bære den byrden, fordi da mener media at nå har du søkt offentlig på en måte ved å gjøre det.
Og vi har jo...
Det trist. Det går an å få saken sin anonymisert riktig nok, men da skal det ha ganske god grunn da.
Jeg har et sånt eksempel fersk nå, hvor det en kjent person som vurderer å melde et stort medium innenfor PFU.
Det tror jeg det hver måned, sa han, Tore.
Jo, men jeg snakket med vedkommende, og så spurte han liksom, hva syns du? Nei, så sa jeg, og jeg ville ikke gi han noen råd, men jeg sa bare at det du må forvente at, og så videre, at når denne saken kommer opp i PFU, så vil det bli stor oppmerksomhet rundt den. Hvis du ikke får gjennomslag, så vil det få en sånn type reaksjon, og hvis du får gjennomslag, så kan du forvente deg dette. Ja. Så det
er
vanskelig.
Da vil du sannsynligvis si at da er det dumt hvis du ikke vinner gjennom, ikke
sant? Ja, du bør ha en god sak, tenker jeg da.
En måte. Ja. Som jeg også synes er litt synd, fordi at PFU har jo en prinsipiell kraft, ikke sant? Så det er noe med noen... Jeg kan jo for eksempel tenke at jeg vil bare prøve denne saken for PFU for å få et svar.
Men da må du ta tålesteken.
Ja, det er det. Mm.
Du, vi har fått et noe som heter et nerdete spørsmål. Jeg har lyst til å bare ta med det, fordi... Hei, Tut og Mediekjør. Jeg har noe nerdete spørsmål som gjerne...
Du må først si tusen takk for fantastisk podcast.
Ja, men han har ikke skrevet
det. Han har ikke det.
Nei, så da kan vi nesten ikke si det. Jeg har noe nerdete spørsmål som gjerne berører både lovverket og pressetikken. Det handler om det nå tidligere tiltalt i Birgitte Tengs-saken, som tirsdag denne uken ble frifunnet i Gulating lagmannsrett. Domstolloven paragraf 131 omtaler forbudet mot å fotografere siktede eller tiltalte på vei inn eller ut av rettssalen. Og det er jo et ordentlig forbud. Det er loven sier at media ikke kan det. Hvordan må mediene forholde seg til dette når en person møter opp til domsavsigelse som tiltalt, og deretter forlater rettssalen som en fri mann?
Interessant.
Jeg registrerer at NRK har publisert både bilde- og videoklipp, det var det vi snakket om i
stad, som
ble vist på Dagsrevyen, av det nå frifunnet, riktig nok ikke i rettslokalene. Hva sier lovverket og eller pressetikken om denne typen bilder etter en frifinnelse? Er det dårlig presseskikk å publisere bilde og video nå som vedkommende frikjent og skal anse han som en fri mann?
Ja, så dette jo et spørsmål som vi allerede har diskutert.
Vi har diskutert den presseetiske det. Vi synes det er i hvert fall noe problematisk ved det. Men det også dette med domstolsparagrafen 131, som den er absolutt, den er absolutt helt til tiltalte sier det greit, dere kan bare filme meg, men det eneste muligheten for å filme inn og ut, det på vei inn og ut. Men jeg sendte det for sikkerhets skyld til vår husadvokat, eller i hvert fall
Jon
Wesselås, som kan mye om medierett, og han skriver, hei, domstolsloven paragraf 131a, som blant annet forbyr fotografering av siktet eller domfelt i rettsbygningen i forbindelse med rettsmøte på vei inn og ut av rettsmøte, uten at vedkommende har samtykket, gjelder også i et tilfelle som her, hvor han i det aktuelle rettsmøtet fikk forkynt en frifinnende avgjørelse. Avgjørelsen jo heller ikke rettskraftig før man vet om påtalemyndigheten anker avgjørelsen innen ankefristens utløp. Dette jo vesentlig. Når det gjelder presseetikken, jo vurderingen om man skal publisere bilder av vedkommende etter en slik frifinnelse mer skjønnsmessig. I denne saken vil jeg tro at presseetikken åpner for et nok så vidt redaksjonelt skjønn.
Så, ja, ble ikke noe klokere da?
Jo, altså vi ble klokere fordi spørsmålet var om det er forskjell på loven når man forlater rettssalen som en fri mann eller ikke. Så inn og ut av av rettsmøtet, den er absolutt.
Det er no-go.
Det er no-go hvis ikke tiltalte sier at det er greit. Utenfor rettsbygningen, presseetikk.
Mm.
Så da håper jeg at vi har besvart det spørsmålet også.
Det du burde gjøre da er kanskje gå inn i denne prosessen med litt sånn forklett image. La deg fotografere. All over the place.
I kostyme?
Ja, og så går du tilbake til å være deg selv ellers.
Kan lure alle.
Ja,
ja. Den er ganske sløy. Ok.
Nå fikk du en melding.
Jeg så det. Det fra Per Arne Kalbakk i NRK.
Ja.
Ja. Ja.
Okay, skal vi ringe han da?
Ja, vi skal ringe han.
Ja, ok. Ja, så ring han da. Ok.
Hallo.
Hei, Per Arne Kalbakk. Det Eva Sandum og Svein Tore Bergestuen i podcasten Tut og Mediekjør.
Hallo.
Hei.
Jeg ringer jo fordi jeg lurer på hvorfor dere har identifisert den tiltalt som var tiltalt, nå frikjent, med oppdaterte og nye bilder ved at dere filmet han i nærheten av advokaten.
Ja, da han ble frikjent, så var det jo sånn at både vi i NRK og en rekke andre medier hadde jo identifisert han da han ble kjent skyldig i tingretten. Så da var han jo allerede identifisert for et bredt publikum, og da mener vi det viktig at også nyhetene om at han har blitt frifunnet faktisk da blir dekket tydelig, og at det også blir kjent at han frifunnet, og at vi da tok et nytt bilde og video av han da han skulle til sin advokat etter at frikjennelsen var en faktum, så mente vi at det var et nyhetsbilde knyttet til den store nyhetssaken om at han var frifunnet i lagmannsretten, og dermed en frimann, som vi da valgte å bruke i vår dekning.
Mm. Men bare et kort oppfølgingsspørsmål. Betyr det at det høres ut som dere gjør dette også av hensyn til han? Altså at når han frikjent, så bør også folk vite at han frikjent, og derfor viser dere et oppdatert bilde av han? Det riktig forstått?
Vel, det i hvert fall, det står jo i varsomplakaten at det god presseskikk å opplyse om oppdatert, altså frifinnelse i en sak hvor noen tidligere har blitt kjent skyldig. Og så sier ikke hver varsomplakaten noe om hva slags bilde man skal bruke. Men vi så det som et dagsaktuelt nyhetsbilde, så det var ikke hensyn til han at vi brukte det bildet. Nei. Det var det ikke.
Men har dere vurdert da merbelastningen i det som eventuelt kan være tilfelle at folk tenker, ok, han ble frikjent, men han sikkert skyldig, og dermed også er videre identifisert som det i en del folks hoder, potensielt?
Det dilemmaet hadde vi også, eller kan man også si at man har sett opp mot Viggo Kristiansen, ikke sant, som hadde sonet i over 20 år for Baneheia-drapene, uskyldig dømt, og der ble det også brukt oppdaterte bilder som vil kunne være en belastning for de som da kjenner igjen den det gjelder på det bildet, men jeg tror det en vel så stor effekt at veldig mange vil knytte det oppdaterte bildet og til den nyheten om at vedkommende da frifunnet.
Per Arne Kalbakk, tusen takk for at du svarte.
Ingen årsak.
Ok, da fikk vi svar på det.
Ok.
Men vi må videre, Svein Tore.
Så vi beveger oss nå, Eva. Du har allerede annonsert det, for vi har jo snakket om varsomplakaten, og det kan jo mulig at vi kan skjerpe noe eller forbedre noen paragrafer. Og det den siste saken vi skal snakke om, at det nå altså Presseforbundet satte for et års tid siden ned to utvalg. Og de har sett på da mulige endringer, og nå har de kommet med sine konkrete forslag. Det ene utvalget skulle se på paragraf 2.8, som handler om sponsing og reklame og skjult reklame og så videre. Og det andre utvalget skulle se på denne såkalte selvmordsparagrafen, som sier noe om hvordan vi skal være varsomme med omtale av det. Og nå har disse to kommet med sine forslag.
Jeg var på Pressens Hus på det arrangementet hvor disse utvalgene la frem greiene sine. Da har det jo vært gjort et arbeid, og så lages en rapport, og så presenteres det, og så har det vært litt på høring, og så videre.
Og nå skal arbeidsutvalget i Presseforbundet sett på det, og de er ganske enige med noen unntak, og så skal dette opp på styret og vedtas.
Sånn er det. Byråkratiet.
Men det er interessant, fordi la oss ta dette med sponsing. Det er jo en paragraf 2.8 som begynner med skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Ja, det skulle bare mangle. Og så står det, nå er det altså dagens tekst, kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon. I den nye teksten så står det eksterne finansieringskilder skal ikke ha innflytelse på medies journalistiske virksomhet, kildevalg eller prioriteringer. Det er litt ulik der.
Ja, jeg vil bare understreke, ikke sant? Fordi spons høres litt ut som sånn logoplakat og så videre. Men
det kan det være.
Ja, men jeg vil bare si først og fremst at utfordringen her er jo at journalistikk er dyrt. Journalistikken har for lite peng. TV2 driver jo kvitter seg med folk nå, dessverre.
Alle mediehus kvitter. NTB skal legge ned hele avdelinger.
Ikke sant? Så dette handler jo om at vi vil ikke ha folk som påvirker journalistikken vår. Den skal være fri, men vi trenger peng.
Så hvordan gjør vi det?
Ja, så utviklingen her er jo at verden har endret seg. Hvordan skal vi løse dette på en konstruktiv måte?
Og nå vil jeg oppfordre alle lytterne til å følge nøye med. For nå skal jeg lese dagens setning som nå kommer i den samme paragrafen. Sponsing eller produktplassering i nyhets- og aktualisert journalistikk eller journalistikk rettet mot barn er uforenlig med god presseskikk. Det er denne setningen som har altså mener han brutt dette hele tiden
ja.
Og sett en annen vei. Men det denne setningen som setter en ganske klar, sånn som jeg oppfatter det, en klar stopper for det som de nå har lyst til å gjøre. Skal du høre den nye setningen?
Mm-hmm.
Vær særlig varsom med ekstern finansiering av nyhetsjournalistikk. Så hva som skjedde der? Fra å være uforenlig, skal vi nå være særlig varsomme. Og det jo rett og slett den åpningen man trenger.
Ekstern finansiering av journalistikk rettet mot barn må jo bare ta barns særlige behov for vern, står det også.
Ja. Og så står det skjult reklame uforenlig med god presseskikk. Ja,
så forslagene handler jo om å åpne opp litt, men det krever særlig åpenhet. Ikke sant? Det jo litt mer vanlig, for eksempel i utenlandske redaksjoner, å få sponset for eksempel egne saksfelt. La oss si bærekraftsjournalistikken til et mediehus kan være sponset av noen interesser. Og det kan jo handle om bare sånn, vi gir dere penger til å ansette tre bærekraftsjournalister.
Som kan jobbe med klima.
Og så lar vi det være med det. Men da må det, i hvert fall i henhold til disse reglene, så må det da informeres om for leserne at det har skjedd. Men man kan ikke si, vi ønsker at dere skal skrive en artikkelserie gjennom hele 2024 om Equinors endring fra liksom, fossil drivstoff til hydrogen. Og, ikke sant?
Mm.
Så det jo nyanser her i hva som innenfor da.
Og så det jo dette med produktplassering. I den gamle teksten så står det at direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv. Med unntak skal publikum gjøres tydelig oppmerksom på hva som finansiert av utenforstående interesser. Det der produktplasseringen kommer inn, at du må ha merket at dette, her det produktplassering. Altså, noen har plassert og betalt for å ha produkter der.
Det en egen, den skal vi ikke gå inn på, for da fyrer jeg meg opp.
Ja da, og så
den også dårlig praktisert.
Dette også endret da. Nå står det... I den nye teksten så foreslår de at det skal vise åpenhet om avtaler om hvordan journalistikken finansiert.
Mm.
Og dersom journalistisk innhold eksternt finansiert, skal dette være åpenbart for publikum.
Ja.
Ok, så vi kan vel egentlig bare konstatere, og dette kommer til å fly gjennom med noen, kanskje noen endringer på dette møtet. Og det betyr at redaktørene har fått det som de vil, en litt større åpning for finansiere også nyhetsjournalistikk.
Ja.
Så gratulerer med det.
Gratulerer med det.
Ja. Men det en annen...
Jeg skal bare si en ting for de som eventuelt fortsatt litt forvirret når det kommer til det som vi kaller content marketing eller innholdsmarkedsføring, som også dette landskapet her. Og folk har ikke nødvendigvis så klare oppfatninger om hva som hva. Men det altså noe annet. Innholdsmarkedsføring jo da reklame som ser ut som journalistikk
ja.
Og oppfører seg som journalistikk og finnes innblandet i journalistikken. Men så redder det seg inn ved at det liksom satt på en sånn merke annonsørinnhold. Men alt annet virker som en artikkel i avisa.
Nettopp.
Så det ikke det samme.
Det merkes.
For det ikke laget av de som skriver nyhetene. Det laget av folk som gjorde det før, men har skiftet jobb og gått til en annen avdeling i mediehuset og skriver reklame som ligner på journalistikk.
Fikk du med deg det?
Og så var det jo et utvalg til, som har sett på selvmordsomtalen.
Ja, altså teksten i punkt 4.9 i dag ganske kort og enkel, og der står det «Vær varsom med omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger».
Jeg skal bare gi litt bakgrunn her, fordi at dette et punkt som det har vært jobbet mye med i flere omganger i Vær varsom-plakatens historie. Og de årene jeg satt i utvalget, så var dette veldig vanskelig. Vi hadde flere saker, så det ble diskutert hele tiden, fordi det veldig sterke fagmiljøer innenfor psykiatri og helse og så videre, som egentlig alltid har ment at pressen bør være litt mer restriktive, mens det andre krefter i andre retningen, som mener at riktig omtale har forebyggende, potensielt forebyggende effekt, eller i hvert fall det ikke noe som tilsier at riktig dekning har smitteeffekt. Da.
Nei,
så her det litt sånn ulike syn.
Ja, og det et element til, fordi at det ene ulike eller uklare forskningen på smitteeffekt og medieomtale, det ene eller andre retningen, men det jo også sånn at mediene har et ansvar for å ta opp store
samfunnsproblemer.
Nettopp.
Ja, og det jo selvmord. Flere som dør av selvmord enn I trafikken.
Mange flere.
Ja.
Sånn at dette jo et enormt problem, og ved at man så varsom som man har hittil vært, så vil da mange argumentere at da får vi ikke satt dette heller på dagsordenen.
Ja, og det handler jo I stor grad om at omtale av metode kan, selv om vi som ikke suicidale potensielt, ikke forstår det nødvendigvis, så kan små ting I tekst som, som omtaler et selvmord være veldig, hva skal jeg si, inspirerende da, et rart ord, men for de som har det vanskelig. Fordi de kan få ideer eller har lyst til å oppleve det samme, og min personlige mening jo også at en del av selvmordssamtalen problematisk på den måten at den har en tendens til å bli litt glorifiserende, ikke sant? Fordi at vi har så behov for å snakke pent om den som død, og det har vi jo sett I omtalen av kjente personers selvmord. For eksempel Ari Behn, det første jeg kom på nå.
Ja, og bare for å ta det, når du nevner Ari Behn, så var det nettopp at noe omtale var sånn at han nærmest endelig slapp. Det jo den glorifiseringen han endelig fikk han fri eller slapp ut, ikke sant? Og det jo god ja. Intensjon.
Ja.
Men datteren hans I begravelsen fikk jo veldig mye skryt fordi hun nettopp fortalte det at
dette
det ikke greit.
Og, ja, ikke sant?
Ikke sant?
Nei, så men dette veldig vanskelig.
Den nye teksten som foreslått, som det litt uenigheter om, så det blir spennende å se hva de lønner på, men der står det. Ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk det god presseskikk å vektlegge en nøktern fremstilling. Vis hensyn til de som direkte berørt, vær varsom med omtale på et tidlig tidspunkt, og ved beskrivelse av metode og sted kreves høy aktsomhet. Endringen her jo på en måte fra unngå flere steder I det gamle, så står det unngå omtale som ikke og så videre, og unngå beskrivelser, mens her det endret, sånn som jeg oppfatter det, til mer vis hensyn, vær varsom, og så videre. Så det det jo en endring som skal gjøre det litt lettere når det velbegrunnet, å ta opp dette.
Og så har det vært litt reaksjoner på dette med ordet sted, som kan potensielt skape litt forvirring da, om hva som menes. Norsk redaktørforening skriver I sin uttalelse blant annet, at det kan skape misforståelse ved at man tror det handler om en generell advarsel om å beskrive geografisk sted, og hvor en sak hører hjemme, og så videre. Mens det som sikkert ligger bak, som et reelt problem, hvis man fortsetter å fortelle at folk hopper ut fra Golden Gate Bridge, for eksempel, og sånne ting, ikke sant? At det kjente steder. Fordi vi vet også at på sosiale medier, så det en del sånne forherligende grupper med suicidale folk som driver med akkurat dette her, og det skal I hvert fall ikke pressen bidra til. Da.
Og da et nytt forslag for å løse den uklarheten om det geografisk sted eller det konkrete, så har man løftet inn et annet forslag hvor det står «Det kreves høy aktsomhet ved beskrivelse av metode og det spesifikke stedet for handlingen».
Mm.
Så det ikke liksom mer utvidet. Ja. Men ok, dette viktig, fordi da Aftenposten hadde de vant Scoop-diplom, eller I hvert fall hadde en prisbelønt serie om selvmord, så sa journalisten, husker jeg, at egentlig så sånn, denne prisbelønte serien nå, her har vi gått på tvers av det hva Varsomplakaten sier om dette, for å kunne skrive denne prisbelønte serien som tar opp dette problemet. Så hvis det tilfelle at vi får pris, jeg vet ikke om han sa akkurat det, men hvis Aftenposten får pris for en serie som egentlig ikke I tråd med hva Varsomplakaten, så bør den endres. Og det jo det som I ferd med å skje. Det støtter vi.
Det
Det sånn?
Vanskelig greie, pressetikk.
At hver gang du snakket om små ting I ord og så videre, jeg har I hvert fall lært meg at hver gang man snakker om selvmord, så vet man aldri hvem som hører på. Og da det greit å tilføye hvor du kan ringe, hvis du sliter med de tankene.
Det kan også vi gjøre.
Og da det sånn at Mental Helse har åpent 24 timer I døgnet, og nummeret 116 123.
Og en annen ting at det kan jo være folk som hører på som har folk rundt seg, som de mistenker at I en situasjon hvor de har det såpass vanskelig, og da sier fagpersonene at man faktisk ikke skal være så redd for å spørre rett ut.
Nei.
Det så ille at du har tenkt på å ta livet ditt? Det sitter jo veldig langt inne å stille det spørsmålet til noen. Men det mener mye fagpersoner at det skal man ikke være så redd for. Det ikke sånn at det spørsmålet vil gi ideer.
Nei, I seg selv.
Nei.
Ok, da vi ferdige med dagens tut og mediekjør.
Vi vi det? Vi kom oss gjennom I dag også.
Vet du hva som litt
spennende?
Det
hadde jeg ikke trodd I går kveld.
Enten før jul, ja. Eller etter jul, ja. Så tror jeg vi passerer en milepæl I vår historie.
Med antall nedlastninger?
Ja. Jeg skal ikke si hva det
nei, jeg, nei, fordi jeg tror det har skjedd allerede.
Har det skjedd?
Har jeg... Stille ja, men, forbi. Vi later som vi...
Det litt sånn som når man fyller rundt tall.
Ja, ja, ja.
Det trenger ikke være selve datoen.
Nei, vi bare... Dette kan vi.
Vi har passert ja, eller, nei, i disse dager. Vi
lager noen greier.
Skal vi lage en sånn kopp som vi gir til en lytter? Gratulerer som lytternummer. Nei, det blir kanskje... Blir,
altså, vi kan markere dette på vår siste sending. Der har vi også bekreftet en morsom gjest, mm-hmm. så det gleder vi oss til.
Det gleder oss veldig til. Ja. Lyd I produksjoner, produsere tut og menikjør, spre det glade budskap, gi oss stjerner hvis du mener at vi fortjener det, og si til en venn at du, hei, den der podcasten har du hørt om tut og menikjør, den, sånn, altså anbefale da. Mm. Mm. Så da blir vi veldig glad.
Ja, det gjør vi jo.
Vi kommer mest sannsynlig tilbake og minner om dette neste uke.
Hva skal du nå?
Jeg skal løpe som bare det.
Fordi du skal til tannlegen? Ja. Tror du har noe hull?
Nei, jeg tror ikke det, men man vet jo aldri. Nei. Dessuten så har vi jo tannleggere som sier, nei, der hull, så nå bør vi jo, og så det ikke sikkert det hull.
Jeg tenkte det, det ja, sånn det, kan vi ikke holde på.
Det sier ikke at noen gjør det, det har skjedd meg før.
Det har det,
ja. I gamle dager, når etikken ikke var så bra I det yrket, ja. Nå det sikkert ikke sånn.
Sikkert bedre nå.
Okay. Takk for nå, og takk til Lyd I produksjoner.
Bruk hjelm hvis dere sykler, ha på våtter så dere ikke får frostskader.
Mye viktigere, ja. Ha på refleks.
Ja, refleks, ja.
Refleks. Mm. Takk for oss.
Ha det.
Hei, dette produsenten for Tut og Medikjør, Christian. Etter at Eva og Svein Tore var ferdige med opptaket av denne episoden, så fikk vi inn et svar fra VGs nyhetsredaktør, Tora Bakke Håndlykken, og hun svarer på spørsmålet fra vår gjest Einar To om hvorfor deler av begrunnelsen for identifiseringen av den tiltalte og nå frikjente mannen I Birgitte Tengs-saken ikke lenger med I VGs forklaring. På hvorfor de har identifisert han. Så her kommer svaret fra Tora Bakke Håndlykken.
Når vi identifiserte på, som var på tiltaletidspunktet, så diskuterte jo vi med utgangspunkt I at den saken her kunne ende både med en domfellelse og en frifinnelse. Så vi mente at identifiseringen var riktig, ikke minst på grunn av den helt spesielle historikken til den saken her, og fordi at offentligheten hadde særlig krav på å få informasjon. Og til det så jo utgangspunktet vårt at vi mener at åpenhet om saken og de beviser som ligger I den viktig også for å sikre rettssikkerheten til alle parter. Så den delen av vurderingen vår står ved lag. Det ikke sånn at en identifisering betyr at mediene tar stilling til skyld I en sak. Det bare ikke sånn den diskusjonen om identifisering skjer I redaksjonen. Det som ligger til grunn, og når vi vurderer identifisering, så diskuterer vi jo da forhold som taler mot en identifisering, og forhold som taler for en identifisering. Og så veier vi de hensynene opp mot hverandre. I det tilfellet her så handlet jo vurderingen særlig da om belastninga som en identifisering vil være for den som navngis, mot det som da offentlighetens behov for informasjon. Og linja vår I VG jo at I de mest alvorlige straffesakene så mener vi at det tunge argumenter for åpenhet. Og det at påtalemyndigheten vurderte at de hadde DNA-bevis som knyttet da tiltalte til gjerninga. Det jo et faktum, og det var jo noe av det som gjorde at tiltalet ble tatt ut, og at saken skulle gå for retten. Så når det skjer, så øker jo den offentlige interessen og den kravet da, som offentligheten har på informasjon. Så det bidrar til identifiseringen, men det altså ikke den sentrale avveiningen. For som jeg har sagt, så handler den om at vi veier de hovedhensynene opp mot hverandre, altså belastningen som det vil være for en person at den blir navngitt, mot det berettiget informasjonskravet som offentligheten har.